Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Մասկովսկի Նովոստի թերթին, որտեղ նա շնորհակալություն է հայտնում նախորդ նախագահներից։ 18 տարին լրացած դպրոցական պատանիները կազատվեն բանակից, տարեկետում կստանան։ Նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ցույց են անում գայ գյուղի բնակիչները։ Նյու Յորքում շաբաթ օրը ձերբակալվել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը։ Թուրքիայում Սիվասում վերականգնվել է հայկական հինավուրց գերեզմանատունը։ Կներկայացնենք մամուլի համար ռոտտեսություն, այս ամենը առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանյան Մոսկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը, հավելելով, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր նախատեսված է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի հովանու ներկողորցող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի այցը Հայաստան։ Այցի նպատակն է համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել Մեծամորի ատոմակայանում։ Ավելի վաղ նույն հանձնաժողովի որոշմամբ փակվել են երկու ատոմակայաններ Լիտվայում և Բուլղարիայում։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր քարոզիա պաշտոնական այցով ժամանում է Ադրբեջան։ Կլաուսը հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, վարչապետ Արթուր Ռասիզադեի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախատեսվում է Ախալայայի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգություն բռնաբարության փորձ կատարելու մեջ։ Նա ձերբակալվել է Նյու Յորքի Ջոն Քենեդի անվան օդանավակայանում։ Դոմինիկ Ստրոսկանը համարվում էր 100 տարի Ֆրանսիայում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում հնարավոր թեկնածու։ Եգիպտոսի ոստիկանությունը այս վիշեր կրակ է բացարել ցուցարարների վրա, ովքեր հավաքվել էին Կահիրեում Իսրայելի դեսպանատան մոտ։ Հաղորդվում է, որ բախումների հետևանքով ավելի քան 20 հոգի է զոհվել։ Հազարավոր մարդիկ իրաքի օրը հավաքվել էին Իսրայելի դեսպանատան մոտ հակաիսրայելական կարգախոսներով, համերաշխություն հայտնելով պաղեստինցիների հետ Իսրայել պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձին։ Երեք առնվազն 16 պաղեստինցի է զոհվել և հարյուրը վիրավորվել են Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Իսրայելի պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ սկիզբ առած ակցիաների ժամանակ հազարավոր մարդիկ պահանջում էին իրենց Իսրայել վերադառնալու հնարավորություն ամզերել։ Մինսկի դատարանը Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու երկրի արտգործնախարարի նախկին տեղակալ Անդրեյ Սանիկովին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հանդես են եկել սուր քննադատությամբ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Մոսկովսկի Նովոստի թերթի հարցազրույցում նա շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի նախկին նախագահներից։ Ղեկավարների մոտ միշտ էլ գայթակղություն կա քննադատել նախորդներին։ Ես երկիրը ղեկավարում եմ 2008-ից և առաջին իսկ օրվանից խուսափել եմ այդ մոտեցումից։ Նախորդներին քննադատելը նշանակում է սեփական ուսերից պատասխանատվությունը գցել ուրիշների ուսերին։ Դա ճիշտ չէ։ Ես շնորհակալ եմ և իմ նախորդներին, և բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի համար ինչ-որ լավ բան են արել, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցում նա անդրադարձել է անկախության 20 տարիներին, Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական Մոսկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Կարծում եմ, դա հավանական է, քանի որ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու է Ադրբեջանը երկարաձգում բանակցային գործընթացը, ասել է Սարգսյանն ու հետևյալ ենթադրությունն արել։ Հավանաբար նրանք ավելի շատ ուժ և միջոցներ կուտակելու պլաններ ունեն, որպիսի հարմար պահին դիմեն ռազմական արկածախնդրության։ Դա ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետև այդ դեպքում իրադարձությունները կարող են զարգանալ երկու սցենարով. առաջին՝ տոտալ պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի հետագա օկուպացմամբ, ինչը հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամբողջական ոչնչացմամբ, և երկրորդ սցենարը՝ Ադրբեջանը կպարտվի ու նոր տարածքներ կկորցնի։ Այժմ արդեն Ադրբեջանը կսկսի բողոքել ևս 5-6 կամ ավելի շրջաններ կորցնելու կապակցությամբ։ Եվ ինչ կլինի հետո? Դարձյալ հրադադար, նոր պատերազմ, այդ բոլոր սցենարներն անհեռանկար են, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը նշել է, թե հակամարտության ողջ ընթացքում հայկական կողմը ձգտել է փոխհամաձայնության գալ։ Սակայն կա կարմիր գիծ. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ինքնուրույնաբար պետք է տնորինի իր ճակատագիրն ու պատմական հայրենիքում անվտանգ պայմաններում զարգանալու հնարավորություն ունենա, ասել է Սարգսյանը։ Դուք գիտեք, որ այդ խնդրով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մեծ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչի համար մենք նրան մեծապես երախտապարտ ենք։ Հատկապես Մինսկի խումբն է առաջարկել մի փաստաթուղթ, որը պայմանականորեն կոչվում է Մադրիդյան սկզբունքներ։ Այն ենթադրում է հարցի լուծում 3 սկզբունքների հիման վրա՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության պահպանում և ժողովուրդների ինքնորոշում։ Այդ փաստաթուղթը հիմնականում տալիս է հնարավորություն շարունակել բանակցություններն ու ձեռնամուխ լինել խաղաղության մեծ պայմանագրի մշակմանը, Մոսկովսկի Նովոստին հիշեցնում է Հայաստանի նախագահն ու շարունակում. «Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, թե ինչ են նշանակում այդ 3 սկզբունքները. Ադրբեջանցիները երկար մտորումներից հետո նույնպես համաձայնել են դրանց, բայց չգիտես ինչու յուրովի են հասկանում այդ սկզբունքները»։
Այս պահին Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ցույց են անում գայ գյուղի բնակիչները։ Այս պատմությունը սկսվեց մոտ 1 ամիս առաջ, երբ պարզվեց, որ այդ գյուղի բնակիչները էլեկտրոէներգիայի մեծ պարտքեր ունեն կուտակած, սակայն նրանք պնդում են, որ պարտք չեն, որ դա հավելագրում է պարզապես։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Գայգյուղի մի քանի տասնյակ գյուղացիներ այսօր հավաքվել են նախագահի նստավայրի առջև, պահանջելով չեղյալ հայտարարել իրենց վերագրվող մեծ չափերի հասնող էլեկտրաէներգիայի պարտքերը։ Գյուղացիները պնդում են, որ իրենք որևէ գումար էլեկտրացանցին պարտք չեն, պարզապես իրենց հաշվին ոմանք փորձում են հարստանալ։ Գայգյուղի բնակիչներն ասում են, թե գյուղի կեսը հանրապետական կուսակցության անդամ է, հետևաբար իրենք էլ եկել են իրենց կուսակցության նախագահի Սերժ Սարգսյանի մոտ, որպեսզի վերջինս իրենց խնդիրը լուծի։
Գյուղի 80%-ը հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժը չի, եկին ենք իր մոտը, որ ես հարցը լուծենք։ Всё։ Ահա։
Կլուծի։
Մկնուցի, կլուծի, չլուծի, Աստված իրա հետ, մենք էլ մեր ձևով կլուծենք, ի՞նչ անենք։ Ես իմ երախոպեն եմ կդրեմ տանեմ տամ էլեկտրիկներ մուտեն։
Ժողովուրդը, եթե ծախսած աներ այդքան չեր գա հասնել ստեղ ու կայներ իր բողոքը ներկայացնել։ Ժողովուրդը, լույսը եթե 500 դրամ փող չի մուծում լույսի հիմա, էլեկտրիկը գալիս է Սոչիի տակից, լույսը անջատում է իր։
Այդ
պարտքերը հավաքված իրանց թղթերով, ժողովուրդ այդքան թուղթ չունի, որ ապացուցի այդ պարտքերը չունի։ Իրանք թղթեր ունեն, որ իրանց մոտից 2002 թվականից այդ պարտքերն եկի հասել ամինչև առեսօր։ Ու այդ պարտքը նստած է ժողովրդի վրա, ու չեն ուզում հանեն։ Հանձնաժողով են ուղարկել, հանձնաժողովն եկել նստելագյուղը, ոչ մի բան չի անում, իրանք օր են մերցնում, իրանց վրա փող են առնում։ Ռոճիկ են ստանում մարդիկ։ Էսի 850 տնտեսություն, 800, բոլոր գյուղիննա, բայց հիմնական պարտքը 850 գայգյուղնա։ Արմավիրի մարզի գայգյուղնա։ Գյուղի 90%-ի վրա գումարա գրած։ Ոչ, ամբողջ Արմավիրի մարզի վրա գրած է 400 միլիոն դրամ։ Մենակ մեր գյուղի վրա գրած է 45 միլիոն դրամ։
2011 թվականի գարնանային զորակոչը այսօր սկսվել է, առաջին օրն է, հավաքակայանից մեր թղթակիցը հեռախոսով հայտնեց, որ զորակոչը նորմալ է ընթանում։ Հիմա խոսենք մի նորության մասին կապված բանակ գնալու տարիքի հետ, որը կարծում եմ շատ է հուզում բանակ գնալու տարիք ունեցող ընտանիքներին։ Քանի որ Հայաստանի դպրոցներում սովորելը դարձավ 12 տարի, շատ հնարավոր է, որ դեռ դպրոցում պատանիների 18 տարին կլրանա և զինկոմիսարիատները նրանց բանակ կկանչեն։ Հիմա օրենքում փոփոխություն է կատարվում, ըստ որի 18 տարին լրացած դպրոցականները ազատվում են բանակից։ Օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող լրացումը, ըստ արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի, փառատելու այն մտահոգությունները, թե դպրոցը դեռ չավարտած շրջանավարտները բանակ են զորակոչվելու։ Կառավարությունն առաջարկում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական քոլեջներում, ուսումնարաններում սովորողների համար զորակոչի տարիք սահմանել 19. 19-ից հետո, եթե էլի կլինեն աշակերտներ, ովքեր դպրոցը դեռ ավարտած չեն լինի, օրենքի լրացմամբ նրանց համար հետևում է սահմանվում մինչև 20 տարին լրանալը, եթե զինվորական կոմիսարատը ներկայացնում տեղական ուսումնառության վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին զորքերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել առաջարկվող լրացմանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյան.
Առանց այդ, եթե մենք այս օրենքի փոփոխությունը չընդունենք, կառավարությունը ստիպված է ցանկով հաստատել այն ատամների անունները, որոնք դպրոցում դեռ սովորում են հանրապետական դպրոցներում և կառավարության որոշումով տարեկետման իրավունք տալ, այսինքն այս խնդիրը, այս կամայքեր լուծվում էր։
Այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն հաջորդ տարի 12 տարի կրթություն ստացած առաջին դպրոցականները օրենքի ընդունման դեպքում կընդունվեն տարկետումից։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ մինչև օրս շատ քիչ են եղել նման դեպքեր և աշակերտները ստիպված են եղել անհատապես դիմել կառավարությանը։
Որոշակի խնդիր էր առաջացնում, որովհետև իհարկե բացառիկ էին այդ երեխաների թիվը, որոնք 18 էին և ավելի և սովորում էին դպրոցում, բայց այն ու ամենայնիվ կային և անհատական անձնական որոշում էր ընդունվում այդ երեխաների նկատմամբ, այդ խնդիրը լուծվում է։
Թուրքիայի Սիվաս նախկին Սեբաստիայ Միշնադարյան գերեզմանատունը վերանորոգվել է, ընդ որում հայերի նախաձեռնությամբ կատարված աշխատանքներով վերանորոգվում է նաև մահմեդական գերեզմանատունը, այս մասին գրում են թուրքական լրատվամիջոցները, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Պոլսո հայոց պատրիարքարանն ու Թուրքիայի տեղական իշխանությունները համատեղ ջանքերով նորոգել են Սիվաս նահանգում ու նախկին Սեբաստիայում գտնվող Միջնադարյան հայկական գերեզմանոցը։ Թուրքական հյուրեթի փոխանցման հարյուրավոր հեկտարների հասնող գերեզմանատունը հիմնադրվել է 1061 թվականին և մինչ օրս մեծ նշանակություն ունեցել հայերի համար։ Ամռան ամիսներին աշխարհի տարբեր անկյուններից բազմաթիվ հայեր էին գալիս այստեղ, սակայն գերեզմանոցը այնքան վատ վիճակում էր, որ այցելուներից շատերը դառնությամբ հեռանում էին, թերթին ասել է նահանգի հայկական համայնքի ղեկավար Մինաս Դուրմազգյուլերը, ով եւ ի դեպ նախաձեռնել ու ղեկավարել է պատմական այս վայրը նորոգելու ծրագիրը։ Շինարարական ծախսերի 70%-ը վճարել են թուրքական տեղական իշխանությունները, 30%-ը պատրիարքարանն ու հայ համայնքի ներկայացիչները։ Գերեզմանատունը շատ վատ վիճակում էր, բազմաթիվ անգամ հարցակումների էր ենթարկվել գողերի ու թանկարժեք իրեր որոնողների կողմից, ասել է Սիվասի նահանգապետ Դողան Ուղուրգյուպը հավելելով, վերանորոգման բոլոր աշխատանքները կատարվել են քրիստոնեական ավանդույթների համաձայն Պոսո պատրիարքարանի օգնությամբ։ Մասնավորապես վերականգնվել են տապանագրերը, նոր ծառեր են տնկվել ու ճանապարհներ կառուցվել։ Անդրադառնալով ծրագրին, թուրքական թերթը փաստում է, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու նորոգումից հետո թուրքական իշխանությունները վերականգնողական աշխատանքներ են սկսել բազմաթիվ այլ հայկական եկեղեցիներում և վանքերում ևս։ Սակայն Սիվասի նահանգապետը պնդել է, թե իրենց նախաձեռնած ծրագիրը որևէ կապ չունի այդ զարգացումների հետ։ «Մեր նպատակն էր վերականգնել նահանգի պատմական դեմքը», ասել է Դողան Ուղուրգյուպը, հավաստիացնելով, թե հայկական գերեզմանատունը կնորոգեր նաև 10 տարի առաջ, եթե այն ժամանակ ընտրվեր նահանգի ղեկավարի պաշտոնում։
Հայաստանի ճարտարապետները այսօր անդրադարձել են մի նոր նախագծի։ Կառավարության շենքի վրա Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեթ Սարգսյանը ցանկանում է աշտարակ կառուցել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այսօր Հայելի ակումբում հրավիրված ասուլիսին ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ճարտարապետներ Լևոն Վարդանյանն ու Սևադա Պետրոսյանը հանգամանալից անդրադարձան կառավարության այն որոշմանը, որով նախատեսվում է իրականացնել մի հերթական ճարտարապետական փոփոխություն մեր մայրաքաղաքում, այս անգամ արդեն Հանրապետության հրապարակում, ավելի ճիշտ այնտեղ գտնվող կառավարության շենքում։ Շենքն, ինչպես գիտեք, Թամանյանի լավագույն նախագծերից մեկն է, և դեռ այն ժամանակ Թամանյանի նախագծով շենքը որպես միջնարար բաժանարար պիտի նաև աշտարակային կառույց ունենար, այն պիտի կառուցվել հենց շենքի բակում, բայց այն ժամանակ աշտարակն ինչ պատճառով չի կառուցվել, և ահա Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը որոշել է վերականգնել Թամանյանի նախագիծը, բայց իր իսկ շրտկումներով, և այս անգամ արդեն կառուցվելիք շինության մեջ նախատեսվում է երկու նախարարություն տեղավորել՝ Սփյուռքի և արդարադատության նախարարությունները, և կրկին կառավարության որոշումը կայացվել է առանց թե հասարակական, թե մասնագիտական տվյալ դեպքում ճարտարապետների միության հետ քննարկումների, ասում էին այսօր ասուլիսի մասնակիցները։ Մասնավորապես ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով,
ցավոք մենք դա տեղյակ ենք մամուլում տրված մի քանի ինտերվյուներից հեղինակի կողմից, իսկ քննարկումներ ընդհանրապես չեն եղել։ Կառավարության որոշումները 2008 թվականին և 10 թվականին, դրանք արված են որոշումներ, որոնք այդքան կարևոր շենքի վերաբերյալ արված են ուղղակի որոշումներ առանց քննարկումների։
Բայց որևէ մեկը համոզված է Մկրտիչ Մինասյանը, այդ թվում եւ իհարկե նախի վրա ճարտարապետները չեն կարող անտարբեր լինել այս հարցի նկատմամբ, եւ վաղն արդեն թերթերում կլինի ճարտարապետների միության հայտարարությունը, որ
այդ խնդիրները այդպես չեն լուծվում կաբինետներում եւ հետո չեն դնում հասարակությանը նորից այն վիճակի առաջ, որպեսի մենք ինչ որ սկսենք մեր առարկությունները տալ, երբ որ դա ի սկզբանե կարելի է անել համաձայն գոյություն ունեցող քաղաքաշինական բարոյական նորմերի քննարկումների արդյունքում։
Միջազգային ամենաաղմկալի սկանդալը արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի ձերբակալությունն էր, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Շտրաուս, քանի փաստաբաններ Ուիլյամ Թեյլորն ու Բենջամին Բրաֆմանը հայտնել են, որ իրենց պաշտպանյալը չի ընդունում Նյու Յորքի հյուրանոցի աղախինի նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ կատարելու մեղադրանքը։ Նա մտադիր է վճռական կերպով հերքել մեղադրանքները, նա պնդում է, որ որևէ ապօրինություն չի եղել, երեկ ասել է փաստաբան Բրաֆմանը։ Փարիզում իհարկե ցնցված են քաղաքական վերնախավը, հասարակությունը, մամուլը ակտիվորեն քննարկում են համաշխարհային ֆինանսական մայրաքաղաք Նյու Յորքից ստացված լուրը, այն մասին, որ 62-ամյա Դոմինիկ Շտրաուս քանա Նյու Յորքի կենտրոնի ամենագեղեցիկ հրապարակի Times Square-ի շրջանում գտնվող Sofitel անվամբ շքեղ հյուրանոցում հարձակվել է սենյակը մաքրող 32-ամյա կնոջ վրա և փորձել է նրան բռնաբարել։ Այդ կինը, որի անունը չի հաղորդվում, ասել է, թե Շտրաուս քանը մերկ վիճակում է դուրս եկել լողասենյակից և հարձակվել։ Կինը մի պահ կարողացել է ազատվել, փորձել է դուրս վազել համարից, սակայն արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը նորից նրան բռնել է և քարշ տալով հասցրել լողարան, որտեղ կրկին փորձել է իր ուզածն անել։ Կինը անմիջապես տեղյակ է պահել հյուրանոցյան վտանգության ծառայությանը, որը և ոստիկանությունը դիմել։ Դոմինիկ Շտրաուսքանը արագ լքել է հյուրանոցը, նույնիսկ բջջային հեռախոսն է մոռացել սենյակում։ Նա փորձել է հեռանալ Նյու Յորքից Ջոն Քենեդի անվան օդանավակայանից, զանգահարել է հյուրանոց և հարցրել իր հեռախոսի մասին, այդպես ոստիկանները պարզել են նրա գտնվել վայրը և ձերբակալել հենց այն պահին, երբ Փարիզ ուղևորվող Air France ընկերության ինքնաթիռը արդեն պատրաստվում էր օդ բարձրանալ։ Հյուրանոցի ծառայող կնոջը մանր վնասվածքներով փոխադրել են հիվանդանոց, որտեղ նա բուժօգնություն է ստացել, իսկ Շտրաուս քանին տարել են ոստիկանության բաժանմունք։ Այսօր Մանհեթենի քրեական դատարանը պետք է քննի հարցը և որոշում կայացնի Շտրաուս քանին մեղադրանք ներկայացնելու և խափանման միջոցն ընտրելու հարցում։ Դեռ շաբաթավերջին արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը ապրել է Sofitel հյուրանոցի շքեղ համարում, որտեղ մեկ օր մնալու գինը $3,000 է։ Վերջին գիշերը նա անցկացրել է Հարլեմում, նախնական կալանքի բանտախցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է Եվրատեսիլ երկի մրցույթում Ադրբեջանի հաղթանակին գրելով։ Ակնհայտ է, որ երկիրը, որ պետք է անցկացնի մրցույթը, տարվա ընթացքում լինելու է Եվրոպական հանրության ուշադրության կենտրոնում, և չի բացառվում, որ Եվրատեսիլը կարագացնի ներքաղաքական գործընթացներն Ադրբեջանում, որն առանց այդ էլ վերջին ամսվա ընթացքում բազմիցս հայտնվել է համաշխարհային մամուլի էջերին որպես հեղափոխության հերթական թեկնածու։ Եվս մեկ խնդիր է իրականացվել. Եվրոպան ցույց տվեց, որ հարավային Կովկասն արդեն ոչ թե հետխորհրդային տարածք է, այլ Եվրոպայի լիիրավ հարևան, և այս իմաստով Ադրբեջանի ներկայացուցչի հաղթանակը լիովին ելնում է Հայաստանի շահից։ Տեդեի Զաման թուրքական թերթը գրում է. «Մինչ Կարսում տեղադրված մարդկայինության հուշարձանը, որ խորհրդանշում էր հայ թուրքական բարեկամությունը, շարունակվում է քանդվել, տեղի իշխանությունները պնդում են, թե հուշարձանը կանգնեցվել է առանց համապատասխան թույլտվությունների և հետևաբար այն պետք է քանդվեր ամեն դեպքում»։ Կարսի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պնդում է, որ քաղաքի նախկին իշխանությունները, որ թույլ են տվել հուշարձանի տեղադրումը, համապատասխան մարմիններ դիմել են թույլտվություն ստանալու համար, սակայն սկսել են շինարարությունը մինչև պատասխան ստանալը»։ Գրում է Տեդեի Զամանը։ Հյուրիետ Դեյլի Նյուզը հարցազրույց է ներկայացնում Սարի Գելին վավերագրական նախագծի հեղինակ Գենչայթ Հունչի հետ, ով հայտարարում է, որ այլևս չի ցանկանում մասնակցել այն ապագա ծրագրերին, որ ուղված կլինեն երկու հարևան երկրների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ «Ես հոգնել եմ և սպառվել, ես ցավում եմ, քանի որ փորձեցի ինչ-որ բան անել, սակայն դա որևէ շոշափելի արդյունքի չհանգեցրեց»։ Հայազգի Թունչը, ով ծնվել է Ստամբուլում, այժմ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հեղինակը հավելում է, որ նախագծի ավարտից հետո անցանկալի անձ է հայտարարվել Ամերիկա հայ համայնքում։ Թունչը ասում է, որ ոչ Հայաստանի հայերը, ոչ Սփյուռքի հայերը չեն կարող հասկանալ Թուրքիայի հայերի զգացումները։ Մենք կարծես կրակի և ջրի միջև լինենք։ Մեզ ոչ Թուրքիայում են ընդունում, ոչ Հայաստանում։ Թունչի խոսքերը փոխանցում է Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզը։
Ազատության ծրագիրն ավարտվեց, տեսչում։